Rek walisa caalu hundeessa arda ganam ambootti geessan. Turan eegee Finfinnee hin dhufan. Eegee ammoo helikoopteriin ambootti deebisan. Oromiyaa fulaa hedduu biyya laalletti namni hiriir mormiitti jira. Fulaa waraaniitti nama deessee fi jeessalleen hin jira gabaasa arganneetti. Odeeffannoo ambo Jimmaaf naqamte naqa hormaataa intarneetiif bilbilee rakkisee afaaniin namootti.
Artist Haacaaluu Hundeessaa iddoon dhalata isaa naannoo Ambooti. Mee naannoo sanatti haala mul'atu nu ibsi Naakor.
Baay'ee galatoomigamoo Artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi kan kabaja qabu ta'uun ni beekamaa guyyaa kana ibsaa galgala akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha sa'aatii 3 walakkaa irratti lubbuun isaa darbuun isaa ni yaadatamaa qaama poolisii yeroo ammaa kana qorataan jira jechuudha. Abboo magaalaa inni itti dhalate ta'uu jalqabatee halkan akkuma lubbuu darbuu Artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma dhagahame magaalittiin Iyyaan sagalee boo'ichaa guddaatiin kan guutamte halkan guutuu akka kanaan erga bulee booda barii irraa jalqabee namootni gara Finfinnee bakka reessa Artist Haacaaluu Hundeessaa jira jedhamutti konkolaataadhaan kanneen miidhaan karaa jalqaban illee jiru ganamaan yeroo gara magaalaa Ambootti ba'ee haala sun hordofu namoonni hedduu magaalaa ba'umsa Ambootii hanga keessa magaalaa kanii gara Finfinnee jiruu fi gara naqamteetti geessu jalqabee hanga guutummaa magaalaatti jechuun ni danda'ama. Namoonni hedduun uffata gaddaa uffachuudhaan miira gaddaan guutameen kan bo'an illee jiru kan sagalee dhaadannoo garaagaraa dhageessisan illee jiru. Baay'een gara Finfinneetti konkolaataadhaan fe'amanii konkolaataa soomsaa konkolaataa gosa garaagaraatiin fe'amanii yeroo reeffa isaa fixuudhaaf daandiitti ba'anii deeman illee ni mul'ata ture. Haalli jiru haala baay'ee gaddaan guutamee reeffi isaa gara magaalaa Amboo dhufee awwaalama odeeffannoon jedhu erga ba'ee booda eegaa turan jechuudha.
Naakor amma reeffi akka jedhame magaalaa Amboo dhaqqabee ramoo hin dhaqqabne waan qulqulleeffatte qabdaa waa'ee kana?
Eeyyee dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamtoota magaalichaa garaagaraatti bilbileen ture kan magaalaa Amboo jechuudha. Milkoofnee garuu itti gaafatamaan poolisii yeroodhaaf maqaa isaanii akka hin jedhatne barbaadan tokko reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo seenee jira sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 ta'utti jechuudha. Duratti ganamaa jalqabee geggeessa guddaatu Finfinnee irraa gara Ambootti taasifamaaf jedhamee eegamaa ture. Boodarra sabaahi maaleetiin akka reessa Artist Haacaaluu Hundeessaa gara Finfinneetti deebi'e kan jedhame boodarra sa'aatii 8 walakkaa booda helikoopterri tokko qarqara magaalaa Ambootti bakka argamu Hoomachoo jedhamutti akka qubatte kanan namarraa dhagee sanaan booda qaamoleen nageenyaa fi namoonni hedduun bakka reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa itti boqote fuudhanii gara mana jireenyaa isaanii duwwaa ganda duwwaa jaha jedhamu yeroo ammaa ganda duwwaa sadii iddoo duwwaa jedhamee waamanitti akka geessan yeroo ammaa namoonni hedduun gadda isaanii ibsata akka jiran kan manatti deebi'an illee mana isaaniitti ba'an bakka sanatti argamanii akka gadda isaanii ibsataa jiran namoota bakka sanatti argaman irraa kan dhagee jechuudha. Reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa helikoopteraan magaalaa Amboo ga'uun isaatii odeeffannoo jiru kan agarsiisu.
Akka tamanaan jettutti amma reeffi mana warra isaa qubateera jechuudha.
Teessee odeeffannoo namoota irraa argatte akkasumas immoo poolisii maqaan isaanii meeran akka eeramu barbaanne irraa kanan mirkaneeffatte reeffi Artist Haacaaluu Hundeessaa ambulaansiitiin fuudhamee qaamolee nageenyaatiin marfamee gara mana warra maatii isaa kan ganda yeroo sadii keessatti argamu iddoo jiran jedhamutti argama jechuudha. Namoonni gadda isaanii bakka sanatti argamanii ibsataa jiru kanneen manatti deebi'an illee gara bakka sanaatti deebi'uudhaan kan isaan gadda isaanii ibsataa jiran.
Naakor marsaa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa irratti waa hedduutu maxxanfama. Waa'ee kana odeeffannoo qabdu qabdaa nageenyaan wal qabatee magaalaa Ambootis haa ta'u magaalaalee naannawaa sana jiran irraa.
Odeeffannoo hanga sa'aatii 4 qofaatti hordofuu kan danda'amu 4 guutuu sa'aatii 3 walakkaatti jalqabee marsaaleen intarneetii marsaaleen hawaasaa garaagaraa waayifaayi kan broodkaastiidhaaf fayyadamamu hin jiru. Daataan kan moobaayiliitiin intarneetiitti banatanii ilaaluu danda'amus hin jiru. Naannoo kan jiru irraa kan hafe bakka biraa baay'inaan ofiitoos bira deemee mirkaneeffachuu hin dandeenye. Hanga dhageessi garuu akkasumas immoo hanga bakka ofiitoos deemee taasifametti garuu namoonni bifa naamusa qabuun rakkoo nageenyaa tokko malee qaamoleen nageenyaa osoo hin arganiin gadda isaanii magaalaa keessa deemanii adamsuu dhageessisuuf akkasumas immoo sagaleewwan gurguddaa hin ajeessisuu kan isaan gadda isaanii tataasifanii akka yeroo bakka hin tureetti rakkoon nageenyaa tokko magaalaa Amboo keessatti hin mudannee karaamboota milkaa'een hawaasaas kan cufamanii ta'uudhaan kan ka'e haala jiru beekuun baay'ee rakkisaadha. Garuu magaalaa Ambootiin ala bakkeewwan jiran tokko tokkotti rakkoowwan kunneen akka jiran kan himamaa jiru. Akka fakkeenyaatti taasuudhaaf gara magaalaa Naqqamteetti jimamaa jechanii haala deemaa jiru fudhachuudhaaf biqilaan ta'ee namootni ajjechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti taasifamu galaaleffachuudhaaf gadda isaanii ibsachuudhaaf gara magaalaa Naqqamteetti gara addabaabaayiiwwanitti bahanii turanii isaa wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa wajjin walitti bu'iinsi ta'ee kan jiru walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira qophaa'an gidduutti uumameen yookaan namoota hiriira mormii akkasumas balaaleffannaa hiriira gadda ibsannaa kanarratti hirmaatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaatu akka lakkoofsa biyya kanaatti hanga sa'aatii sagaliif walakkaatti jechuudha. Namootni kudhan ala ta'an madaa'anii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee seenuudha. Bakka bu'aan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee Dr. Bultoosaa Baqqalaa Baay'isaa kan dubbatanii isaan akka jedhanitti namootni sagal siiviilii kan jedhaman yookaan namoota hin mudhatin namoota nagaa jechuudha. Namootni sadi ammoo namoota naga eegumsaa mootummaa ispeeshaal foorsii yookaan humna addaa foorsii Oromiyaa warra jedhaman kan madaa'anii seenanii isaan keessaa namootni nagaa sadi lubbuun isaanii darbee kan jiru hanga nagaa qulqullaa'etti namootni lama ammoo humna addaa keessaa namni tokko qaamolee namoota hiriira irra turan yookaan immoo namoota nagaa keessaa namni tokko haala yaaddessaa yookaan lubbuu isaaniidhaaf yaaddessaa ta'e keessatti akka argaman kan dhageenye jiru. Lubbuudhaan namoota darban sun dargaggoota sadaniyyuu umurii isaanii kan lamaanii 20-20 yommuu ta'u umurii isa tokko immoo 22 namoota madaa'anii hospitaala keessatti argaman keessaa immoo 2 shamarran ta'uudha kan nagaa hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee irraa argatee jiru jechuudha.
Odeeffannoo manatti himaa jirtu kanatti daayireektara hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee irraa kan argatte jechuudha.
Itti gaafatamaan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee akkasuma itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee boqonnaa irra jiraachuudha kan himanii bakka bu'aa isaanii irraatii kan hin dhageenye bakka bu'aa isaanii immoo Dr. Bultoosaa Baqqalaa Baay'isaa jedhamu.
Qaama poolisii irraa yookaan immoo qaama humna nageenyaa yookaan bulchiisa irraa dhimma kanarratti ibsa argachuudhaaf yaaliin goote jira?
Baay'ee jira. Namo fakkeenyaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqqamtee obbo Misgaanuutti bilbileen ture bilbila Nikaasanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamaggeenuutti bilbileen ture ergaa gabaabaa booddee ni danda'ee jedhu erganaa ergan booda bilbilli isaanii hanga ammaatti immoo cufaadha. Akkasuma itti gaafatamtuu waajjira poolisii yookaan hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqqamtee komaandar Rabbitii Dachaasaatis bilbileen ture. Isaanis akkasuma bilbila isaanii kaafanii deemuu kennuudhaaf jiramamaa hin taane.
Naafoor gaaffiif deebii keenya kana gara xumurutti dhiyaataa hin jira. Odeeffannoon nuuf kennuu barbaadu kanate jira.
Baay'ee namu gara magaalaa Jimmaattis bilbilee haala jiru hubachuudhaaf tattaaffii godheen ture. Jiraattota magaalaa Jimmaa keessaa namoota tokko lama isaaniis akkasuma bilbila irratti dubbiseen ture. Namootni ajjechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee gadda isaanii ibsachuudhaaf kan gara magaalaatti ba'anii halkan saatii namarraa jalqabee isa durallee kan ba'an turanii jedhame hiriirri hanga saatii sadii bifa laga qabeessaan erga deemsifamaa ture booda sa'a sadii booda akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha gara jeequmsaatti jijjiirame. Namoota eegumsaa mootummaa wajjin walitti bu'iinsi uumame. Namootni hospitaala seenan hedduu ta'uudha kan nutti himanii kan duraanis jiru jechuun kan isaan dubbatanii hangam akka ta'an garuu lakkoofsaan mirkaneessanii jettimuudhaaf milkoofne isa kana adda baafachuudhaaf gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Qaasim Abbaa Magaalitti bilbilee ture. Obbo Qaasim lakkoo jedhame akka jiru kan isaan himanii jiranii ganama namoonni yeroo gadda isaanii sochuudhaaf ba'anitti walitti bu'iinsa dargaggootaa fi qaama nagaa eegumsaa mootummaa gidduutti uumamu jalqabee qabeenyi barbaadaa'udha kan natti himanii hoteelli tokko gubateera jedhanii konkolaataanis meeshaawwan kanneen biroos akka maqaan kan isaan dubbatanii jiranii. Namoonni hospitaala seenan hedduudhaan kan duranis jiru jiraachuuf jennee kan gaafanne kan boo yeroo deebii kennan dhimma kana qulqulleessuudhaaf itti adeemaa jirraa. Ammaaf waan adda baafame hin qabnu garuu አንድ ጀን ግሮማ ከተስከታይ ያሱምቢያ አቡሂንደዳ ዲፑሴኒ ዮዲ ፈንዶንደ ለታብሮንዳ ከፍደግኔ ፈንዶንደ ለኩፍሌስኔ ከዚ ጉረዲ ፈቱታት ለቀርሱሱ ዳፊያኒ ጎሚታ
ዋይለከኛ ገባታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አምቦራ ናኮርማልካ እሰኑ ከኒተ ጉዳስ ገለቶምሰና
ደሞ እሱ ሰያናታ